Nadat die Here ons geseën het, loof en prys ons hom by die sing van Psalm 33, die eerste en die agste verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, in 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou wanneer die Here se wet aan ons voorgehou word en dan sing ons daarna in antwoord op sy wet, Psalm 130 vers 2 en 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die voorbereiding vir die nagmaal, lees ons vanoggend Genesis hoofstuk 19. Ons begin lees by vers 12. Dit is die geskiedenis van Lot en sy vrou. Die tyd van Sodom en Gomorra. Genesis hoofstuk 19. Die mans by Lot sê toe vir hom, Wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense. En hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg. Maar hulle het gedink, Lot maak 'n grap. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, anders sterf jy, wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talm, het die twee mans hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad gevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buiten die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy sê vir hulle, asseblief toch, meneere, u was al so goed vir my, en u het my al so 'n groot guns bewys, deur my lewe te spaar, maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy nou praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het nie. Dit is waarom hulle die dorpie Soar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante en die omgewing, in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Ons lees tot sover. Ons het twee teksverse. Die eerste een is wat ons nou gelees het, vers 26. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Ons ander teksvers is Lukas hoofstuk 17 vers 32. En dit is die woorde wat die Here Jesus sê wanneer hy die wederkoms behandel in 'n preek van hom. Sy woorde is, dink wat met die vrou van Lot gebeur het. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons het vanoggend gekom om onsself voor u te verootmoedig. En dit beteken dat ons gekom het om ons harte voor u oop te maak. Ons is daarvan bewus dat u reeds alles weet wat in ons hart aangaan. Maar ons wil met 'n gesindheid van nederigheid en belydenis self ook ons sondes voor u lê. Want Here, ons kan nie sonder u genade lewe nie. En ons weet dat u die sondes vergewe wat bely word. Daarom gebruik ons hierdie tyd voordat ons aan u tafel sit om so te bely. Here, ons het menigmaal teen u gesondig. Dikwels het ons ook nagelaat om dit wat goed en reg is te doen. Ons was selfs moedswillig, roekeloos, onnadenkend en selfgerig. En daarom wil ons met oorgawe dit voor u bely. Ons weet dat u haat halfhartigheid en skynheiligheid en daarom bid ons dat u vir ons opregtheid sal gee. En as ons ons harte voor u skoongemaak het, wil u dan met u Heilige Gees daarin woon, ons van binne af vul, sodat ons innerlike mens met liefde teenoor u gehoorsaamheid en diens sal lewer. Ons bid dan ook vanoggend vir diegene wat nie saam met ons kan wees nie. Here, wees met hulle wat siek is, wees met hulle wat verhinder word om hier te kan wees, maar wat daarna verlang. Omring hulle toch met die liefde en gee hulle ook die gawe van vergifnis. Ons bid vir diegene wat geestelik voor u worstel met vrae, met lewensprobleme, hulle wat met bekommernis voor u verskyn. Wil u toch die deure oopmaak op u tyd? Wil u hoor en verhoor en genade uitstort? Wil u ons ook versterk in ons stryd teen die bose en die magte van die duisternis met hulle bose planne en dade ten gronde rig? Maar wil u ons ophef, sodat ons, wanneer ons nederig voor u staan, u krag kan voel, as ons voor u staan, u kinders, aangenome kinders, van ons hemelse Vader. Wees nou met ons, wanneer ons saam u woord oordink, leer ons, ons bid dit om Christus wil, amen. Gemeente, ons gaan nou weer saam sing, hierdie keer met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 73, die 12de vers. Broeder en suster, as daar nou een groot, groot gevaar is vir die kerkmens in sy geloofslewe, dan is dit die sonde van halfhartigheid in die godsdienst. Hierdie is een van die duiwelse beste aanvalswapens om 'n gelowige stadig aan te verlei in 'n godsdienst van halfhartigheid. Want, u sien, broeder en sister, die rede hoekom dit so gevaarlik is, is, as jou godsdienst eers halfhartig geraak het, is dit so bitter moeilik om weer daar uit te kom. Want jy is daarmee tevrede. En die duivel is daarmee tevrede. Voorwaar, vir 'n kerkmens, is hierdie 'n ewel waarteen elke oomblik gewaak moet word. Want gemeente, dit kan so maklik met enige iemand gebeur. In Lukas 17, waar een van ons teksverse vanoggend staan, praat die Here Jesus oor die skielike wederkoms, wanneer hy sy disippels leer, hoe die koninkryk van die hemele werk. Hy sê, twee sal saam op een bed wees, een sal gered word, een sal verlore gaan. Een wat dalk dikwels die kerk besoek het, watter ontnugtering sal dit nog nie wees nie. Ek was dan so godsdienstig, maar helaas, die selftevredenheid met die eie geloofslewe is iets wat tot groot misgissing kan lei. En as ons nou so praat, broeder en suster, dan's dit asof 'n mens in jou agterkop wil vra, maar hoe moet ek weet of dit nie dalk in my lewe al die geval is nie? Die Here Jesus antwoord daai vraag as hy sê, dink, as jy wonder waar is jou lewe, dink vir 'n oomblik aan wat met die vrou van Lot gebeur het. Dis hoe die Here dit antwoord. As jy jouself wil ondersoek, gaan meet jouself aan daai gebeure in die geskiedenis in die Ou Testament. Dis nie te ver terug om te oorweeg nie. Lees dit maar. Want as jy dit lees en jy begin 'n bietjie dink, sien jy jouself dalk tussen Sodom en Soar hardloop. Kyk maar, dis hoekom daar voorbereiding is, na jou eie lewe. En dink dan, soos die Here sê, aan die vrou van Lot. Lees maar, dalk sien jy jouself in daai geskiedenis. Die vrou van Lot, wat met haar lewe gebeur het, en die les wat ons daaruit kan leer. Want in haar lewe, broeder en suster, waarsku God die mens, juist teen halfhartige bekering. Hierdie sit op twee stoele manier. Lot se vrou het die geleentheid gehad tot bekering. Sy het selfs 'n waarskuwing ontvang. Maar helaas, op die einde, was die wyse hoe sy op dit gereageer het, dodelik. So kom ons kyk vanoggend na hierdie patroon wat in haar lewe vir ons na vore kom. In die eerste plek sien ons dan haar geleentheid vir bekering. In die tweede plek hoor ons die waarskuwing vir bekering. En dan in die derde plek staan ons dan stil by haar wyse van bekering. Ons begin dan deur te kyk na haar geleentheid tot bekering. Nou, Lot se vrou, broeder en suster, het die Here geken. Of kom ons sê eerder, sy het van hom geweet. Sy naam was nie vreemd vir haar nie. Sy het in 'n godsdienstige atmosfeer gelewe. En dit is natuurlik op sigself 'n baie groot voorreg. Want alles wat met haar gebeur het, kon sy met die Here se genade en met sy werke vereenselwig. Dit was deel van haar lewe. Die Here bestuur die mense lewe. Sy het saam met 'n vroom man gelewe. Hy het die Here met oorgawe gedien. Dink net daaraan hoe naby haar gesin was Abraham, die vader van die gelowiges. Abraham was, kan jy maar sê, aangetroude familie van haar. Ons kan sê haar posisie was voorwaar perfek om 'n persoonlike verhouding met die Here te kon opbou, om hom goed te leer ken. Al die jare onder dieselfde dak met haar gelowige man, al die gebede, al die seëninge uit die Here se hand uit. Sy was beslis nie onbekend met die God van die verbond nie. En sy het geweet hoe hy werk. En tog, broeders en susters, het hierdie geleentheid wat sy gehad het, niks vir haar beteken nie. Ondanks haar bevoorregte posisie, sterf sy op die einde onder God se oordeel. Hierdie gelowige omgewing, die mooi agtergrond, daardie godsdienstige atmosfeer, niks van dit kon haar op die einde red nie. Lot word gered, maar sy verander in 'n soutpilaar. Wat 'n ontzaglike les, 'n boodskap, hou dit nie selfs vir ons vandag nog in nie. Jy weet, as daar gepraat word van godsdienstige omgewing, agtergrond en atmosfeer, dan kwalifiseer ons allemaal eintlik. Die Here se naam, sy woord, is nie aan een van ons onbekend nie. Ons behoort aan 'n gemeente. Ons leef met ons Skepper en met sy handelinge in die natuur. Maar ons dink vanoggend tog vir 'n oomblik daaraan as ons besef dat al hierdie dinge nie goed genoeg is om my te red nie. Godsdienstige voorregte beteken nog nie saligheid nie. Dis nie goed genoeg nie. Lot se vrou het met ander woorde, ondanks haar posisie, ondanks al die geleenthede wat sy gehad het, hartseer genoeg verlore gegaan. En dit, broeder en suster, omdat sy self persoonlik net eenvoudig los van dit alles gestaan het. Sy het godsdiens beoefen, maar sy het dit nie beleef nie. Haar hart het nie iets soos oorgawe en insig geken nie. Dit het nie aan die Here behoort nie. Uiterlike godsdiens, halfhartige meelewing, selftevredenheid. Ons lees ook, ons bid ook, sit op die kerkbanke. Maar dit sê nog nie, dat my hart voluit in die saak is nie. Dit sê dit nie vanself nie. Lot se vrou lees ons, leer ons, dat ons nie godsdienstig kan wees, sonder dat die Here werklik in ons hart lewe nie. Want dit is net skyn. So ons moet reguit wees met onsself, om af en toe 'n draaitjie by die kerk te maak. Jy weet, dit op sigself is dalk al 'n teken van 'n tevrede godsdienst. Op ander woorde, ek vaar daarom nie te sleg nie. Dink, sê die Here, aan die vrou van Lot, wat sterwe, al het sy die perfekte geleentheid gehad tot bekering. Maar in die tweede plek het sy nie net die geleentheid tot bekering gehad nie, meer as dit, sy het ook die waarskuwing tot bekering gehad. Nou, ons besef, Lot se vrou was glad nie in die duister oor alles wat sou gebeur het nie. Sodom en Gomorra se vernietiging was deur die Here se genade ook in detail aan haar bekend gemaak. Sy het die waarskuwing ontvang, reguit, nie indirek of in een of ander kode nie. Sy het geweet dat sy moet vlug. Sy het selfs geweet dat sy nie mag omkyk nie. Sy het alles geweet. God se boodskapper, broeder en suster, was tot by haar in die huis. Wat meer kon sy vra? Die waarskuwing was eenvoudig en het was duidelik. Breek met hierdie plek, punt. Keer jou rug daarop. Los al hierdie dinge, want dit kan net vuur en swaal vir jou bring. Maar hierdie waarskuwing val op dowe ore. Sy is net eenvoudig ongehoorsaam daaraan. Sy kyk om en sy sterwe. Broeder en suster, om God se waarskuwings te ignoreer is dodelik. As 'n mens verkleef bly aan die verkeerde en aan die ongehoorsame, dan verloor jy op die einde alles. Dink, sê die Here Jesus, aan wat met Lot se vrou gebeur het. Sy het op die ou einde alles verloor. Ach, broeder en suster, ons moet onsself op hierdie plek sit, sonder om hoogheilig te probeer klink. Dink maar aan die typiese mens, Adam en Eva. Moenie van die vrugte van die boom in die middel van die tuin eet nie. Anders sal julle sekerlik sterwe. Jy sien hoe die Here werk. Van die begin af, duidelike waarskuwings. Dis 'n manier hoe hy kommunikeer. Deur die eeue. Hy waarsku sy kind altyd nog. En dit omdat hy vir sy kinders lief is, en omdat hy ons as mense so goed verstaan. Maar die effek van hierdie talryke waarskuwings, wat is dit? is ons nie baie keer ook maar hoorende doof nie. Ons steer ons nie regtig daaraan nie. Baie van ons het net so lank godsdiens, na? Net so lank ek nou en dan kerk toe gaan. 'N baie belangrike ding is, net so lank ek my kinders katekisasie toe vat, ek moet nie daarmee speel nie. Net so lank daarom 'n paar rand by die kerk of by die diakonie uitkom. Net so lank ek redelik tevrede voel. Dan gaan alles mooi aan. Hoeveel keer dink jy het jou gewete jou al aangespreek as daar iets met jou in jou lewe gebeur? Miskien deur siekte of deur 'n slegte gebeurtenis of iets wat jy besef, iewers is dit asof die Here my net wil vir 'n oomblik stop om twee keer te begin dink. Dink maar nou, hoeveel keer het die Here deur prediking of deur sy woord iets van oorgawe en opregtheid by jou gevra? Nou, vanoggend is een van daai oggende wat ons moet vra, sê nou vanoggend, wat het hierdie waarskuwings vir jou beteken? Wat het jy daarmee gemaak? Was daar enige verandering? Selfs miskien net een klein dingetjie. Het God se roepstem enige invloed regtig op jou? Is ons nie maar partykeer ook soos die vrou van Lot nie? Vir 'n tydjie luister ons, is ons dalk so bietjie bang, maar gou-gou vergeet ons. En dan is dit weer terug op die ou spoor. Voorwaarts met die ou dinge. Dink aan die vrou van Lot. Sy was gewaarsku tot bekering. En sy te midde daarvan gesterwe. Dis Jesus se raad. So, ons kan nou afsluit deur te kyk, maar hoe gebeur dit in die praktyk dat die dinge so afloop? Dit lê natuurlik by haar wyse van bekering, haar manier hoe sy dinge doen. Nou, Lot se vrou het wel geluister na God se waarskuwing. Ons moet dit nie miskyk nie. Sy het met haar man en haar dogters begin vlug. Met ander woorde, ons sien haar, sy draai haar rug op Sodom en sy hardloop weg van Sodom af na, soos ons lees, Soar toe. Dit is toch iets moois om te sien in die verse van hierdie hoofstuk, nie waar nie. Want bekering is toch mos om rigting in jou lewe te verander. So ons kan sê, as ons so lees, sien ons, sy doen die regte ding. Maar dan bly die vraag, toch sterf sy op die einde. Sy sterf terwyl sy besig was om te vlug. Waar het die fout dan toch gelê? Dis toch duidelik by haar wyse van bekering. Sy bevind haar op die pad na Soar, die plek waar die Here haar wil hê. Daarheen wat hy gesê het, hulle mag gaan. Maar te midde daarvan was dit op die ouene net nie genoeg nie. Want ons sê, lees, sy het omgekyk en gesterf. So let op, hoewel buiten die stad, was haar hart nog daar binnen. Haar verlange, haar hinkering, het teruggegaan. Sy kon net nie met Sodom breek nie. Sy het swaar afskeid geneem van die dinge daar binne. Nou ja, nou kan ons weer kyk na ons eie lewens. Is jy ook op die pad waarin die Here jou wil neem? Hardloop jy ook weg van die Sodom en Gomorra in jou lewe? Jy weet mos, broeder en suster, waar dit by jouself lê. Ons ken mos elkeen die sondes van ons lewe. Maar die vraag is, kyk jy nie ook terug nie? Is dit nie dalk die rede hoekom party van daai sondes jou net nie wil los nie? Ons loer terug. Ons hardloop saam met die gelowiges. Ons hardloop weg. Maar ons loer nog om na die pret. Die pret van die ongelowiges. Want daar het toch soveel gebeur, dinge om aan vast te hou. Baie, baie gelowiges, se worsteling in die lewe is aan hierdie probleem toe te skryf. Ons breek nie, absoluut nie. Met die een hand word die sonde vertroetel, daai radikale breek is net nie te sien nie. Daai finale hekkie word net nie gespring nie. Ons moet onthou, Lotse vrou was buiten Sodom en sy het gevlug na Soar toe. En dan lees ons, daar is al geskrywe, en toe sy op die vlakte kom, toe kyk sy om. Dis belangrike woordjies hierdie, om nie mis te kyk nie, op die vlakte, dis daar waar sy gesterf het, nie by Sodom nie, maar ook nie by Soar nie. Jy sien, dis so tussen die twee, en dalk wonder jy vanoggend, of dit nie precies is waar jou geloofslewe is nie, so tussen die twee, nie te godsdienstig nie, maar ook daarom nie te goddeloos nie. So tussen die Here en die wêreld. Ons wil nie in Sodom wees nie, maar ook nie in Soar nie. Ons bly op die vlakte, so neutraal, so veilig, so tussenin, so af en toe. Ons wys nie kleer nie, ons kies nie kant nie. Lekker daar in die middel, daar kry jy baie van vandag se gelowiges. Saam met die stroom, dalk, miskien naby Soar, maar nog buite Soar, stervend, want is nog op die vlakte. Soar, het God gesê, sal veilig wees. Naby Soar, is nog buitenkant Soar. Naby die Here, maar verlore, hoe verskriklik. Weet jy wat is baie leersaam? Dit is so insiggewend om Sodom en Soar met mekaar te vergelyk. Sodom en Gomorra was groot, mooi en polsende stede. Dit het baie mense gelok. Ook natuurlik vir Lot se vrou. Daar was, soos vandag se mense sou sê, daar was regtig baie om te doen. Maar Soar was egter heeltemal anders. Om jy te begin, dit was baie klein, ons kan eintlik sê onbeduidend. Soar het nie eintlik enige indruk gemaak nie. Of soos vandag se mense sou sê, daar het eintlik niks aangegaan nie. So ons sien dadelik die grootheid van die wêreld. En dit trek vandag nog baie mense aan. Die begeerlikheid. Daar's so baie wat aangaan. Al die geld, al die pret, al die joelheid. Daar gaan die mense voluit. Daar's amper nie tyd nie. Maar die kerk, die klein ou groepiekie gelowiges met hulle ou tydse psalms, dit trek nie met soveel opwinding aan nie. Sodom is beter as Soar. So voel baie. So lyk het ook vir baie. Is makkelijk, jy kan maar net kyk. Is makkelijk om raak te sien. Die wêreld is mooier as die kruis. Want dis feeste teen verdriet. Golgotha is maar 'n onbeduidende ou klein plekkie met 3 kruise op. Vir die mens wat saam met die wêreld speel, 'n plekkie om by kopskuddend verby te loop. Maar onthou, broeder en suster, onthou vanoggend een ding. Soar was die vesting, die redding vir Lot en sy mense. As Lot se vrou by hierdie onbeduidende plekkie uitgekom het, sou sy nooit omgekom het nie. Golgotha mag dalk partykeer klein en eenvoudig en sonder opwinding lyk vir baie. Maar hoor nou maar vanoggend, broeder en suster, dis die vesting. Daar is veiligheid en lewe. Dink aan die vrou van Lot. Toe sy omgekyk het, het sy Sodom gesien. En toe het sy Soar uit die oog verloor. En toe het sy gesterf. Moenie omkyk nie. Moet nooit in jou lewe Golgotha uit die oog verloor nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons weet as U na ons toe kom, dan is dit in liefde. As U ons waarsku, is dit in liefde. En daarom luister ons vanoggend na U stem, want in U stem hoor ons daardie liefde. U gee vir ons om. En ons voel dit in ons hart. En daarom wil ons U dank vir daai genade wat U ook ons deel maak. U los ons nie alleen nie. U vergeet ons nie. Dankie dat ons deel is van U kerk en dat U in U kerk ons aandag en ons oë altyd vestig op U woord wat vir ons die pad na die kruis toe aantoon. Seën ons in hierdie dag en vergesel ons in hierdie week wanneer ons ons voor U verootmoedig. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 66 vers 7, 8 en 9. Wref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.